Какво се случва в държавата, в която депутатите ударно работят до полунощ в името на една идея – конфискацията? За сметка на това обаче младите са масово без работа в същата тая държава, а властта умува колко и кои чиновници да разпрати в провинцията. Диагноза само за част от тези събития днес ще потърсим в междуредие от един професионалист, бих могла да кажа. Психиатърът и бивш депутат доктор Николай Михайлов е гост в нашото студио. Здравейте!
Здравейте, госпожо Йовче!
Стахановски, сталински, как да кръстим тая ударна работа на парламента? Не за първи път депутатите български заседават сред нощни часове, ама този път надминаха май всичките си норми.
Много държат на този закон. Затова работят извънредно. Освен това, той е стил на този парламент, който е деградирал до някакво системно, систематично послушание на основната регламентираща воля на премиера. Той има депутатския си корпус като обслужващ персонал. Това не е било много по-различно
и преди,
но сега имаме едно все пак, както се изразяваше на времето един руски историк по време на перестройката, мълчаливо бълшинство или нещо такова. Те са анонимни хора тези, малко ли повече, не различаваме лицата им. Има 2-3 основни фигури. Останалите функционират като гласоподаватели от банката. Хора, които
натискат.
Да. Това е още за картината. И затова парламентът излъчва една особена скука. Той е безличен веднъж. Втори път е ярко некомпетентен. Това без всякакво съмнение.
Качеството пада много.
Качеството пада. Освен това, парламентът е място специфично. Той е някакъв граждански театър. Там са народните представители. Хора би трябвало, допуска се с страст да отстояват интереси на тези, които са ги изпратили там. Поне на риторично ниво. И да имат качествата да се сражават чрез думите. Това обаче там не се случва, защото първо са излъчени, да кажем така, от нищото, макар да звучи грубо. Това движение на Бойко Борисов беше малко ли повече стихийно в началото. Събра от всички краища на страната хора без политическа биография и те се настаниха там в собствената си парламентарна немощ, която имаме неудоволствието да съзърцаваме. Това е, госпожо Йовче.
Стихийно, но то стихийно беше и царското движение. Тогава доста по-качествени кадри.
Вярно, ама съгласете се, това не бяха неспособни хора. Там имаше личности. Имаше хора със собствена физиономия, имаше някакъв културен ценз. Тук няма такъв ценз. Много е лошо това.
Защо изобщо ни впечатлява, когато депутатите работят повече? Сякаш не му е това работата на така наречения елит в политиката, пратен там тъкмо от нас избирателите. Mm-hmm. Отразяваме така с патос това, че те до полунощ заседават.
Вижте, отношението на българския народ и на коментиращата публичност към депутатите е особено, то не може и да се излекува. Не може даже, бих казал, да се рационализира, да се сведе до някакви разумни рамки на обсъждане. Депутат е обругаван по един неквалифициран начин и в същото време на него тайно му се завища като на привилегировано лице. Защото депутатите са, и това е илюзията.
Особено,
знам какво е. Да бъдеш депутат е огромна травматична скука, да знаете, защото основното време е на тази твърда банка и има едно естествено движение залата да бъде напусната, защото повечето хора нямат в сферата на непосредствения си интерес или даже компетентност, това е основното, обсъжданите закони. Какво разбира един човек, който няма юридическа квалификация върху тънкостите на този закон,
за конфискация?
Щеска? Нищо не разбира, а трябва да стои там часове.
И да натиска копчето.
Знаете ли какъв ужас е това? Това е нещо като процедурата на китайска капка върху плешиво теме. Мъка.
Да, но някои плащат все още и те твърди се, че са много, за да попаднат в тази редица. Очевидно...
А това е извън парламентарната зала. Това са, така се каже, въздействия на терен, възможности, които се изследват... на тайно.
Между другото, ударно работят тези дни в МВР, в съда, арести на митничари, присъди. Разбързахме се за пред гостите от Европа, които чакаме да ни разпишат някакви оценки в този пореден евродоклад юли месец. Така всичко ли ни е фасадно в опита да си свършим работата?
Да. Специално за този закон има външна директива, не от вчера, той се подготвяше.
Всеки път ни напомняха в няколко поредни доклади.
Още от министър Попова, която веднъж не успя да го проведе през парламента, знаем това. И сега господин Борисов вдигна извънредно много залога. Вчера при обсъжданията, каза той патетично, в негов стил, оставките на Министерския съвет са били в джоба, ако този закон не е бил приет, правителството пада доброволно. Очевидно тази работа се движи под натиск. Въпросът е, че очевидно няма юридическа прецизност това, което се предлага, защото има тънки места, дявола е в детайла.
Те първо ще му четем между редовете на този закон.
Аз си мисля наистина, че този закон вероятно ще бъде лошо попарен в Конституционния съд веднъж, втори път, и да мине, ще бъде изборно прилаган, в съществени моменти няма да бъде прилаган, защото тази консолидирана олигархия, която стои над закона в статут на недосегаем, не може да бъде застигнат от някакви параграфи смешни, как си представяте вие знаменитите имена на българския преход, новата плутокрация, богатите,
но богатешни
да бъдат изследвани за происход на имуществото. Ами аз се сражавах, ако ми бъде позволено да кажа това, да попитам през законодателството, откъде големите колекционери имат, смело да кажа, несметните си, извънредно скъпите си колекции, отде са ги взели, дали те са незаконно придобити или са законно придобити. По духа на този закон те трябва да бъдат обсъждани отново. Отново, как ще стане това, моля ви се? Ще запитат Васил Бошков отде ги има, че неговите неща обиколиха Европа, защото беха понесени от ментори на публичното мнение, обсъждани, това е елита. Тази работа е утопична, че някой ще бъде от тези хора свлечен на равнището на простосмъртните, за да бъде обсъждан от закона. Няма да стане това. Няма
да проработи също като закона Петканов.
Е, как ще вземат на когото и да било нещо от преди 10 години придобито и пръснато по семейното?
Чисто юридически, дори от опозицията изтъкнаха такива аргументи.
Последна дума. Вижте, един закон може да работи, ако освен статута му на концепция, разписана в текст, той има и статут на воля да бъде прилаган. Това обаче в България не съществува. Това знаем много добре. По какви причини не съществува? Също бих казал. По причина на това, че всички са свързани в плътен братовчески кръг. Тези поне, които са силни на деня, са свързани.
Към друга идея от седмицата сега, бързо скачам, да. Идеята за местенето на министерства, mm-hmm. извън София, агенции, да. Отделни чиновнически така структури и ведомства.
Да.
Мислите ли, че нещо реално, обосновано, така сериозно стои за тази идея или просто отвличаме вниманието?
Ами има един особен стил. Има, тъй като премиера е все пак емоционален човек и гони ефекта, той е импровизатор, реагира ад хок, иска да порази въображението на тия, които го слушат. Това е в кръвта му на популистски лидер. Той се изхвърля, както казват, и подир това дава ход назад.
Тоест той тества.
Започнаха, не тества, защото това не е промислено поведение, а това е самохвалство на място. Бил е някъде там, в Пловдив, и казал, тук, Пловдив е велик град. Ето какво стана сега. Дойде патриарха. Какъв великолепен митрополит има тук. Стара столица. И така прекарах и аз с толкова уважение около мен. Тук ще направим втора столица, защото и без друго пловдивчанин не иска да бъде столица. И сега ще преместиме разни министерства. И се обадиха хора да казват, вече че това е много утопично. Националната агенция за приходите, например, не може да бъде там, казва Дянков, ако не се лъжи. И прочи, и прочи. Тая работа също няма да стане. Ще хвърлят някаква агенция, която ще се измъчи в своето чиновничество да пътува всеки ден час и половина, докато цялата идея се разпадне и забрави.
Да, стигнахме вече и в проекцията си до битовизми, къде ще бъдат настанени децата, в кои детски градини, на тия семейства, чиновници и така нататък. Едно е сигурно обаче, че малцина ще бъдат онези, които биха поискали да отидат, или някой би решил, примерно, ведомство да отиде във Видин, в Монтана или в някой наистина сериозно закъсал регион, където има нужда от оживление.
По-скоро програма именно за оживление на един район. Да има поминък там и прочее. Това е сложната управленска задача. Да хвърлиш някакви бюрократи на място там, а да не бъдат тука, не е голяма работа.
Как ви се виждат политическите събития две седмици преди левицата да реши лидерската си битка, от една страна, година близо преди следващите избори, на фона на твърденията, че ГЕРБ няма алтернатива и уви върви към, т.е. според мнозина, концепцията върви към втори мандат.
Да. Ами не се вижда такава алтернатива, вярно. Станишев не е алтернатива на Борисов. Вероятно ще спечели битката си с Първанов, по всичко реши. Господин Шулц е тука, за да му даде мощно рамо, каквото и се опита да направи вчера. Във всеки случай няма да бламират своя престижен евросоциалист. Тук, като му отнемат короната на място, ще продължи да бъде лидер на БСП.
А Първанов?
Първанов ще се отегли, ще дава знаци на лоялен член на партията и на достойно понесъл загубата. Няма да затваря собственост и партийно бъдеще, защото има хора зад него и лично честолюбие за осъществяване. Той ще води тази окопна война. Защото Станишев се преживява като лидер, но не е. Той няма сили, той няма страст и е строго погледнато беля за БСП. БСП се нуждае от пасионарен, енергичен, същински водач, който би могъл да се сблъска с Бойко Борисов. Бойко Борисов си почива в този матч. Няма никакъв проблем.
Той каза,
проблем.
Че се забавлява.
Е, как да не се забавлява? Еми, че и ние се забавляваме. Дори какво представлява като чисто телесна съпоставка, даже това сражение. Този човек, Борисов, минава покрай Станишев като хулигана на махалата, който се разминава с отличника по история. Нищо няма. Смешна работа. Смешна работа.
Тъжна ли обаче работата в старата десница?
старата десница.
Провален проект ли е вече Синята коалиция? След дни трябва и в СДС да вземат решение да продължат ли?
Ще вземат решение да продължат, защото са в невъзможност да изберат друго. Късно е за еманципация от Иван Костов. Иван Костов е изключително опитен манипулатор. Той създаде тази синя коалиция, за да укрие собствения си провал на лидер на ДСБ. Това беше единствената му възможност да оцелее. Успя с помощта на Мартин Димитров, който изигра ролята на троянски кон. Това е банално да се каже, но е вярно. Сега силата на Мартин Димитров е в слабостта на СДС. СДС не може да намери сили за еманципация, следователно тя не може да си спести Мартин Димитров като лидер. Ще остане, защото той е съюзника на Костов, тая партия. Някакъв остатъчен елит ще се събира от двете партии, за да опита да прескача изборната бариера, което най-вероятно и ще стане с повече усилие и задкулисна работа. Като казвам задкулисна работа, добавям, че няма да се пестят никакви средства и няма да има придирчиво за тях. Всичко ще бъде хвърлено,
за да влязат в парламента.
Нещо, което е потребно на Костов като финална възможност, вероятно, преди да се отегли. Но няма да се отегли преди това. Няма да се отегли. И СДС няма да се еманципира. Ще останат в тази форма. Могат и да не влезат в парламента, защото госпожа Кунева не е за подценяване, казва, като призив към десния електорат.
Казва, че тя дърпа такмо значителна част от структурите.
Има изтичане в тази посока. Да, не знам дали е масово, съмнявам се, защото традиционната десница е консервативна в политическото си мислене и удържа някакви определящи митове като догматика, като нещо, което не може да се обсъжда.
Говорите като външен наблюдател за политиката. Това означава ли, че не ви се връща в нея? Вероятно има оферти към вас.
Нови за кой проекти, няма, за кой
нови
няма
проекти оберти. Постоянно се появяват, до изборите ще има.
Не. Аз съм безкрайно уморен от това, което преживях и което си нанесах. Никой не ми е виновен. Всичко това протече доброволно и разочарованията ми са преди всичко разочарование от собственото ми участие в процеса. Във всеки случай, веднъж се опитва, резултатът е на лице. Аз би го нарекал провал с оговорки, че от този опит е извлечен наистина опит, който бих нарекал даже безценен, защото мене ми интересува човек и какво прави той в различни ситуации. Ето сега можах да видя какво прави човека в тези ситуации по наблюдение и самонаблюдение.